աշխարհը մեծ անհանգստությամբ է հետևում Ճապոնիայի աղետալի երկրաշարժի հետևանքով սկսված միջուկային ճգնաժամին, և մինչև հիմա շարունակում է փրկարար աշխատանքները, օրեցօր մահացածների թիվը վիճակագրությունը ավելանում է, և Արմեն, խնդրում եմ սկզբում ներկայացրու, թե ինչ իրավիճակ է տիրում այսօր։
Այսօրվա դրությամբ հայտնաբերված է 2000 դիակ Միյագի վարչական տարածքում, այնտեղ պրեֆեկտուրաներ են։ Ենթադրվում է, որ զոհերի թիվը կարող է հասնել 10,000-ի, կան մեծ թվով անհետ կորած մարդիկ։ Այսօր արդեն Ճապոնիայում օրակարգի հարց է պարենը, ջուրը, հոսանքը, որովհետև այդ գեր զարգացած գերարդիական երկրում այնուամենայնիվ այնպիսի աստիճանի աղետ է տեղի ունեցել, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, ծառայությունների մատակարարումը խափանվել է։ Վարչապետ Նաոտոկանն ասել է, որ երկիրը վերապրում է ամենածանր շրջանը, որը երբևէ եղել էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո, իսկ հիշենք, որ երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին Ճապոնիան երկու անգամ ենթարկվել էր միջուկային ռմբահարման։
Արմեն, հիշենք մեր երկրաշարժը, չափազանց աղետալի մի երկրաշարժ, տեղի ունեցավ նաև մեզ մոտ, և տնտեսության ահռելի վնաս հասցվեց, և մինչև հիմա փաստորեն այդ շրջանը տնտեսապես չի կարողանում վերականգնվել։
Այո, զարգացման գոտի են կրճակում, բայց ավաղ դա այդպես չէ։ Ճապոնիայում ենթադրվում է, որ մոտ 100 միլիարդ դոլարի կորուստ է կրել երկիրը, և պետք է ասել, որ ընդհանրապես Ճապոնիայի աղետը ամբողջ աշխարհի վրա մեծագույն ազդեցություն կգործի, և որոշ փորձագետներ նույնիսկ ենթադրում են, որ տնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի նոր փուլ է սկսվելու, ինչու, որովհետև Ճապոնիան դա մոլորակի երրորդ տնտեսությունն է, օրինակ նավթի գինը սկսել է ընկնել աշխարհի բուրսաներում, ինչու, որովհետև Ճապոնիան հիմա այն վիճակում չէ, որ այդքան նավթ գնի, հետևաբար նավթ այդքան պետք չէ, բոլոր ոլորտների վրա ազդելու է Ճապոնիայի այս աղետը։
Արմեն, հիմա դառնանք մյուս մտահոգիչ հարցին, դա միջուկային անվտանգության խնդիրն է։ Ինչպես գիտենք, Ճապոնիայի ատոմակայաններից մեկում Ֆուկուշիմա պայթյուն է տեղի ունեցել, կամ այնտեղ ռեակտորը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից և արտահոսք կարող է սկսվել։
Դրանք բոլոր ռեակտորները աշխարհի բոլոր ատոմակայաններում ունեն այդ համակարգը անվտանգության, որ երկրաշարժի կամ պայթյունի ժամանակ անմիջապես ինքը ռեակտորը անջատվում է, բայց դա չի նշանակում, որ ռեակցիան ավարտվել է, դա այդպես, դա տեխնոլոգիական բարդ գործընթաց է, այդպես մեկ վայրկյանում չի լինում։ Այնտեղ տեղի չի ունեցել միջուկային պայթյուն, որպես այդպիսին նման բան չկա, այնտեղ պայթել են այդ գազը, խափանվել է ռեակտորի սառեցման համակարգը, այնտեղ անմիջապես միացել էր դիզելային համակարգը, որը պետք է սնուցեր էլեկտրականությամբ սառեցման համակարգը, բայց քանի որ նա էլ էր անջատվել, մնացել էին մարտկոցները, մարտկոցները լիցքաթափվել են, և արդեն այդ սառեցումը հնարավոր չէր ապահովել։ Հիմա ճապոնացիները նույնիսկ ծովաջուր են լցնում, որ միայն թե սառեցնեն, դա իմիջիալոց նշանակում է, որ այդ ռեակտորներին արդեն հրաժեշտ են տվել, դա հնարավոր էլ չի լինի երբևէ վերականգնել։ Հիմա խոսքը միայն նոր պայթյունները կանխելու մասին է։ Այս պահի դրությամբ այնուամենայնիվ նրանք հավաստիացնում են, որ մեծ ճառագայթում չկա։
Սակայն այս աղետից հետո վիճաբանությունը ատոմակայանների անվտանգության շուրջ կրկին վերսկսվեց, եվրոպական կառավարություններից ոմանք նույնիսկ պատրաստվում են փոփոխություններ մտնել իրենց միջուկային այդ քաղաքականության մեջ։
Այո, եվրոպական երկրներից Ֆրանսիայում և Գերմանիայում են մեծ թվով ատոմակայաններ։ Գերմանիայում որոշել էին, Մերկելի կառավարությունը որոշել էր երկարաձգել ատոմակայանների շահագործումը, և հիմա արդեն նրանք էլ են ասում, որ այո, այս ճապոնական դեպքերը ստիպում են վերանայել ամեն ինչ, Ֆրանսիայում էլ արդեն բողոքներ են սկսվում, և այդ դեբատները հասել են նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ի վերջո բոլորը հասկանում են, որ միջուկային էներգետիկան ամենաանվնասն է, եթե ոչինչ չի պատահում, ինքը ամենաէժանն է, և ամենաանվնասն է նույն բնության համար,
եթե,
այո, բայց այդ մեծագույն եթեն կա։ Բոլորը դրա մասին, երբ խոսում են, անմիջապես մտաբերում են Չեռնոբիլը, որը 20-րդ դարի մեծագույն աղետն է համարվում, հիմա ասում են, որ Չեռնոբիլ չի լինի, աղետը Ճապոնիայի այդ Ֆուկուշիմայում ուրիշ սցենարով է զարգացել, Չեռնոբիլի նման չէ, բայց ոչ ոք չի կարող երաշխիք տալ 100%-անոց, որ որևէ այլ երկրում, այդ թվում նաև պստիկ Հայաստանում, երբևէ տեղի չունենա նման երկրաշարժ, իսկ Հայաստանում կա եվ ատոմակայան, ապրելն եւ երկրաշարժի վատ պատմություն։
Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունում ջերմացումը ակնհայտ միտումներ ունի, ընդ որում Ռուսաստանը, որը նախկինում համարվում էր հարավային Կովկասում Հայաստանի էքսկլյուզիվ դաշնակիցը եւ ռազմական տեխնիկայի մատակարարողը, այժմ զենք է վաճառում նաեւ Բաքվին։ Կապեր ընդարձակվում են եւ այժմ էլ արդեն ընդգրկում են հետազոտական վերլուծական ոլորտը։ Այսօր Մոսկվայում Ադրբեջանի նախագահին կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի միջեւ ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր։ Վաղը Մոսկվայ այցելում Թուրքիայի Վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը ինչ նպատակով է Էրդողանը այցելում եւ արդյոք Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը պատրաստում է քննարկել Ղարաբաղյան հիմնահարցը իր ռուս գործընկերների հետ։ Ռուսաստանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետները քննարկել են նաեւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Այդ քննարկմանը ներկա էր Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյան, ազա լսում ենք քեզ։
Այսօր Մոսկվայում ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում անցել է ռուս-ադրբեջանական համագործակցության խնդիրներն ու հեռանկարները թեմայով կլոր սեղան, որին մասնակցել են ռուսաստանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետները։ Ներկա էին նաեւ ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչները։ Փորձագետները խոսում են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, մասնավորապես ռուսական կողմին հետաքրքրում էր համագործակցությունը գազային եւ նավթային ոլորտներում։ Ռուսաստանցի փորձագետները փորձում են իրենց ադրբեջանցի գոլեգաներին համոզել, որ եթե Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն ավելի սերտ համագործակցեն, մասնավորապես կոորդինացնեն իրենց ռազմավարությունները նավթային եւ գազային ոլորտներում, դրանից երկու երկրներն էլ կշահեն։ Իսկ ադրբեջանական կողմին հրայր իհարկե ավելի շատ հետաքրքրում էր Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի Ասիայի հարցերով բաժնի ավակ մասնագետ Աննա Գլազովան, օրինակ, մեր ռադիոգանին ասել է, որ իր կարծիքով Էրդողանը Մոսկվա է բերելու Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղված առաջարկությունների նոր փաթեթ։
Телефон о горном Карабаху, и я ожидаю, что в этом плане именно господин Эрдоган привезёт в Москву какие-то интересные предложения, которые
Այդ առաջարկությունները ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով թույլ կտան, որպեսզի Ռուսաստանն ու Թուրքիան ստանձնեն Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մոդերատորի դերը։ Իրականում, որ Թուրքիան ակտիվացել է վերջին տարիներին Ղարաբաղի հարցով, ակնհայտ է բոլոր փորձագետների համար, բայց սա արդեն նոր միտում է, երբ ռուսաստանցի փորձագետները խոսում են, որ Թուրքիան կարող է դառնալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման կոորդինատոր։ Ինչևէ, վերջին տարիների ռուս-թուրքական մերձեցումը աննախադեպ է։ Երկու երկրները նման ռազմավարական հարաբերություններ են ունեցել առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ կնքվել էր բարեկամության մասին ռուս-թուրքական հայտնի մոսկովյան պայմանագիրը։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ վաղը մարտի 15-ին մեկնարկող Էրդողանի պաշտոնական այցի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը հենց Ղարաբաղի խնդիրն է լինելու։ Ղարաբաղի հարցը Թուրքիայի վարչապետը քննարկելու է եւ վարչապետ Պուտինի եւ նախագահ Մեդվեդևի հետ։ Հետաքրքիր է, որ Էրդողանի այցը, ինչպես դեռ փետրվարին հայտարարել էր Ռուսաստանի Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոստանտին Կոսայչովը, հարմարեցված է մոսկովյան պայմանագրի 90-ամյակի հետ։ Հիշեցնեմ, այս պայմանագրով, որ 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքել են բոլշևիկյան Ռուսաստանն ու Քեմալական Թուրքիան, Թուրքիային ու Ադրբեջանին է անցել Հայաստանի այն ժամանակվա տարածքների մի մասը, այդ թվում Արարատ լեռը, Ղարսի շրջանը, Նախիջևանը։
Ադրբեջանում անցած շաբաթվա վերջին միմյանց հաջորդեցին բողոքի ակցիաներ եւ փողոցային ցույցեր, որոնց մասնակցում են երիտասարդությունը եւ ընդդիմադիր Մուսաֆատ կուսակցությունը։ Ոստիկանությունն անմիջապես գործի անցավ եւ բռնություններ կիրառելով ցուցարարների նկատմամբ ձերբակալեց մի քանի տասնյակ ցուցարարների ադրբեջանական անդիմությունը Facebook-ային միջազգային հեղափոխության գաղափարներով տոգորված երիտասարդությունը պատրաստում է շարունակել պայքարը ժողովրդավարության համար։ Հեղինը, այսօր նույնպես նման մի ակցիա պետք է լիներ Բաքվում, տեղի ունեցավ թե ոչ։
Հրաշ սոցիալական ցանցերից մեկում կեսօրին հաղորդագրություններ տարածվել, թե ընդդիմության ակտիվիստները պատրաստվում են ցույց անցկացնել Ադրբեջանի պետական համալսարանի Բաքում։ Տեղեկությունը տարածելուց րոպեներ անց արդեն, ինչպես հաղորդում են Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցները, րոպեներ անց արդեն ոստիկանությունը շրջապատել է նշված այդ հրապարակը եւ փակել է դեպի այդ հրապարակ տանող բոլոր փողոցները։ Ոստիկանական եւ քաղաքական ռուսական հակոստներով անձինք սկսել են մոտենալ ուսանողներին, խնդրել են, որ նրանք չխմբվեն կամ մտնեն համասարանի շենք կամ ուղակի հեռանան տուն գնան, այստեղ շոու կազմակերպելու վայր չէ, հայտարարել է ոստիկանության ներկայացուցիչներից մեկը։ Նշենք, որ սա արդեն երրորդ հանրահավաքի փորձն է Ադրբեջանում, վերջին երկու օրերի ընթացքում, ինչպես նշեցիր, ընդդիմությունը փորձում էր հանրահավաքներ կազմակերպել, օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ինտերնետ, սոցիալական ցանցեր, բջջային հեռախոսներ, միջդեր իշխանությունը, մասնավորապես ոստիկանությունը, դրանց արձագանքում էր պայքարի ավանդական և հին մեթոդներով սպառնալիքներ, ճնշումներ և ձերբակալություններ։ Այդուամենայնիվ, չնայած այդ ճնշումներին, ընդդիմությանը հաջողվեց անցած շաբաթ օրը, ինչպես իրենք են պնդում, վերջին տարիների մեջ ամենամեծ հանրահավաք անցկացնել Բաքվի կենտրոնում, սակայն իրականում նշենք, որ հանրահավաք ասելը մի քիչ չափազանցված կլինի, որովհետև պեսուց են տալիս տեսանյութերը, իրականում ընդդիմադիր ակտիվիստները և մուսավատկուսակցության առաջնորդները խումբ-խումբ մոտենում էին այդ հրապարակին, վանկարկում էին ազատիկ, թարգմանաբար ազատություն, և տեղում բերման ենթարկվում հրապարակի Հետո հրապարակի մյուս անկյունից հայտնվում էր մեկ այլ երիտասարդ, կրկին վանկարկում էր, ասենք, ազատություն կամ Վերջ Ալիևի կոռուպցիոն վարչակազմի, և կրկին տասնյակ ոստիկաններ միանգամից հարձակվում էին, փակում էին նրա բերանը և ձեռքերից ու ոտքերից բռնած քաշտալիս դեպի ոստիկանական մեքենա։ Ընդհանուր առմամբ, ընդդիմության և միջազգային կազմակերպությունների պնդմամբ ձերբակալվել է 50-ից ավելի ընդդիմադիր։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այս հարցում խստորեն քննադատում են Ադրբեջանի իշխանություններին։ Ակնհայտորեն խաղաղ ցույցերի դեմ այսօրինակ բիրտ միջոցներ ձեռնարկելու համար որևէ արդարացում չկա, հայտարարում է Amnesty International-ի միջազգային կազմակերպությունը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են արտոնել խաղաղ հանրահավաքներն ու հարգել քաղաքացիների խոսքի ազատությունը։ Չնայած այդ կոչերին, ճնշումները իսկապես շարունակվում են, ընդդիմությունը պնդում է, որ շարունակելու է բողոքի ցույցերը, և այսօր օրվա արդեն երկրորդ կեսին սոցիալական ցանցերում հաղորդագրություն տարածվեց, թե ընդդիմադիրները հավաքվելու են հիմա էլ մեկ այլ հրապարակում, կինոթատրոններից մեկի բակում։ Այդուամենայնիվ, ադրբեջանցի լրագրողների շրջանում կասկածներ կան, որ այս հայտարարությունները արդեն, այսպես ասած, ոստիկանությանը մոլորեցնելու նպատակ են հետապնդում, որովհետև հայտարարությունը հայտնվելուն պես, ինչպես իրենք են նշում, տասնյակ ոստիկանական մեքենաներ և ստորաբաժանումներ հայտնվում են այդ տեղում և ուժեղացված վերահսկողություն են իրականացնում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազավաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։